Așa cum stăm în picioare, vă invit cu mult respect să deschideți Biblia la pagina 553 în Cartea Vechiului Testament, Cartea Iov, capitolul 42. Iov, capitolul 42, de la versetul 1 până la versetul 10. Cu multă reverență și dăruire să ascultăm citirea Cuvântului Sfânt. Iov a răspuns Domnului și a zis: Știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuax, Sofar din Ama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Amin. Vă invit să recupați locurile. Ne bucurăm să fim în această dimineață împreună cu dumneavoastră. Pentru cei care nu știți, turneul pe care l-am inițiat în acest județ Călăraș, în zona Olteniței, în zona dumneavoastră, poartă ca titlu Vremea acestui acum. Bazat pe versetul din 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, cuvânt care spune, Apostolul Pavel spunea din partea lui Dumnezeu, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, spunea clar celor din vremea lui și nouă astăzi, spunea următoarele cuvinte, că cel, adică Dumnezeu, spune versetul 2, 2 Corinteni, capitolul 6, el, adică Dumnezeu, zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Și probabil că au fost oameni care au întrebat, când este ziua aceea? Când este acea vreme potrivită? Când este acea zi a mântuirii? Și Apostolul Pavel n-a făcut nici măcar o pauză. El a continuat spunând, iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Amin. De aceea am avut în minte și Duhul lui Dumnezeu ne-a călăuzit să intitulăm acest turneu misionar Vremea acestui acum. Există un acum care poate fi pentru dumneata, poate fi pentru mine, doar într-o anumită vreme. S-ar putea să n-ajungi acasă și acumul pe care acum îl vezi și pe care acum îl experimentezi să se sfârșească înainte de a intra în casa dumitale. S-ar putea ca vremea acestui acum să dispară mai repede decât te gândești. Vreau să vă spun, înainte de a veni din Cluj, am avut o experiență tristă. Niște prieteni de-ai mei cu care am fost luni seara într-o misiune în Rebra, în județul Bistrița, marți seara au mers înspre un locaș de rugăciune și mergând spre acolo, la o intersecție banală, ai fi zis, niciodată nu poți să ai accident acolo. Au intrat o cisternă în ei și toți au intrat în spital. Mărturisea unul dintre ei, stând pe pat, un tânăr energic, un tânăr care mergea atât de dăruit în lucrarea lui Dumnezeu, un tânăr care respira pentru slava lui Dumnezeu, îmi spunea: vezi, Caleb, ce înseamnă să fii gata oricând. La diferență de câteva ore, am vorbit cu el, ne-am strâns mâna, era un prieten de-al meu. Și apoi să aflu în dimineața următoare că acest prieten este în spital. Stătea pe patul de spital și respira greu pentru că era lovit la piept și m-am gândit, ce-i viața asta? De foarte multe ori credem că viața se numără în ani, că viața se numără în zeci de ani, că viața se numără în decenii, că viața se numără în secole. De foarte multe ori credem că viața este lungă și n-are cum să se scurteze atât de repede. Dar de foarte multe ori aceste evenimente care nu le putem explica ne frapează, ne demonstrează că viața e mai mult decât ceea ce vedem, că viața nu este altceva decât niște acumuri, dacă pot să spun asta din punct de vedere gramatical, care sunt împărțite în anumite vremi. Aici, acum, nu doar astăzi, acum este vremea mântuirii. Am stat înaintea Domnului și m-am gândit ce mesaj să am în această dimineață pentru dumneavoastră. Și chiar înainte de a vă vedea, înainte de a cunoaște măcar unul dintre dumneavoastră, am primit din partea Domnului că trebuie să vorbesc din Iov, capitolul 42. M-am uitat la Iov și la acea vreme în care trăia el. M-am uitat la Iov și la contextul în care se mișca el. M-am uitat la Iov și la problemele prin care a trecut el. Și ne spune cuvântul Domnului că Iov a avut un moment în viața lui în care i-a dispărut tot din viața lui. Atunci când se descrie viața lui în acest capitol, în 42, Iov încă se afla în criză. Iov încă era în depresie. Iov încă se afla pe o grămadă de cenușă. Și acea cenușă pe care se afla el nu făcea altceva decât să îl scufunde mai mult în murdărie, în acele pete care produceau acea cenușă. Vreau să-l priviți pe Iov. Dacă ar fi trăit Iov în Oltenița, probabil că ar fi avut jeepul cel mai frumos. Dacă ar fi trăit Iov în acest oraș, probabil că ar fi avut vila cea mai mare. Dacă ar fi trăit Iov în secolul 21 aici, în locașurile pe care le frecventați dumneavoastră, probabil că ar fi avut cea mai mare firmă. Dacă ar fi trăit Iov în secolul 21 în orașul Oltenița, probabil că ar fi fost primar. Pentru că cuvântul Domnului spune și îl descrie pe Iov în primul capitol ca fiind cel mai mare din fiii răsăritului. Iov strălucea prin bogăție, Iov strălucea prin înțelepciune, Iov strălucea prin familia pe care avea. Avea o familie extraordinar de frumoasă, avea 10 fii, 3 fete și 7 băieți. Ne spune cuvântul Domnului că Dumnezeu l-a binecuvântat în așa fel încât el avea în gospodăria lui 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de berechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Vă imaginați? El era mai mult decât un patron al zilelor noastre. El nu numai că avea oameni pe lângă el care să-l slujească, care să fie menajerii lui, care să-l ajute atunci când are ceva greu de făcut și să nu pună el mâna. El avea oameni care să fie lângă el, sfetnici, oameni extraordinar de dotați. El avea, dacă vreți, multe mașini. Pentru că în vremea aceea o măgăriță era ca o Mercedes astăzi. Nu vă spun ce clasă, că nu e important asta. Dar vreau să vă spun că el era extraordinar de bogat. Și dintr-o dată, la o fracțiune de secundă, fără să-ți explici, fără să fie programat, fără să se gândească Iov că se va întâmpla asta, dintr-o dată vine o veste. În timp ce stătea în casa lui, era bucuros probabil, împreună cu soția lui dragă, vine o veste din partea celor care se aflau la oi, celor care pășteau oile lui. Vine un slujitor și spune: Iov, am o veste extraordinar de tristă pentru tine. Să știi, toate oile tale au dispărut. Din cele 7.000 de oi, tu nu mai ai nici măcar o oaie. Ce trist! Nu apucă să iasă din casă acest slujitor care se afla la oi și care a venit cu vestea aceasta extraordinar de tristă, că vine un altul și spune: Iov, cămilele tale
s-au dus toate. Nu apucă să iasă acesta și vine altul și spune: Iov, cele 500 de perechi de boi pe care le-ai avut au dispărut, n-a mai rămas nici măcar un bou în custodia ta, în gospodăria ta, gata, s-au dus toți. N-a apucat să plece acesta și vine un alt slujitor care se afla acum el la măgărițe și spune: am venit special la tine, eu vreau să spun, din cele 500 de măgărițe pe care le-ai avut, n-a mai rămas nici măcar o măgăriță cu care să te poți transporta dintr-un loc în altul, cu care să poți merge prin orașul în care locuiești. Toate s-au dus. Vreau să-l priviți pe Iov. Vă imaginați ce tragedie? Imaginați-vă că aveți o casă frumoasă sau casa pe care aveți dumneavoastră și dintr-o dată toată casa se ardă și se rămână doar scrum. Imaginați-vă că aveți o gospodărie foarte mare și sunteți foarte bogat sau bogată și dintr-o dată, în câteva ore, să nu mai fie nimic. Ce ați zice? Care ar fi următoarele cuvinte pe care le-ați spune? Oare nu v-ați întreba: Dumnezeule, de ce? Dumnezeule, de ce pentru mine? Dumnezeule, de ce acum? De ce ai îngăduit tu asta? De ce ai lăsat tu ca focul tău să vină și să îmi dărâme măgărițele? De ce ai lăsat ca focul tău să vină și chiar vântul tău să vină și să bată în casa în care se aflau fiii mei, cei 10 copii ai mei, să se coboare și acele ziduri să fie dărâmate peste copiii mei și tot să moară la o fracțiune de secundă? Dumnezeule, de ce? De ce îngădui tu ca în familia mea, în curtea casei mele, să fie 10 sicrie la aceeași mormântare și toate cele 10 sicrie și în toate cele 10 sicrie să fie copiii mei? Dumnezeule, de ce?
Acum parcă Iov nu mai vedea pe Dumnezeu. Acum parcă Iov spunea: Dumnezeule, unde ești? Unde ești tu care ai zis că ești de partea mea? Unde ești tu cel la care mă rugam în fiecare dimineață și spuneam: dacă acești copii ai mei cumva au păcătuit împotriva ta, Doamne, vreau să-ți aduc o șerfă și să mă expun pentru numele tău. Vreau să-ți spun: Dumnezeule, iartă-i, iartă-i, probabil că au vorbit urât acolo unde s-au întâlnit. Iartă-i, Dumnezeule. Dumnezeule, tu mă știi că am fost dăruit pentru tine. De ce ai îngăduit asta? Eu nu zice nimic din toate acestea. Iov ne spune cuvântul Domnului în capitolul 1, în versetul 20: atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat. Cum te mai închini tu, Iov, unui Dumnezeu care a îngăduit să vină falimentul în viața ta? Cum te mai închini tu, Iov, unui Dumnezeu care a îngăduit să vină criza în familia ta? Cum te mai închini tu, Iov, unui Dumnezeu care a îngăduit ca fiii tăi să fie omorâți la fracțiune de secundă? Cum te mai închini? Iov spune fără cuvinte, prin fapte: Dumnezeul meu rămâne Dumnezeu și atunci când nu-l mai văd. Dumnezeul meu rămâne Dumnezeu și atunci când falimentul mă lovește. Dumnezeul meu rămâne Dumnezeu și atunci când rămân singur, doar cu Dumnezeul meu. Și atunci când soția mea e gata să spună: Iov, de ce te crezi tu așa de neprihănit? Blastă-mă-l pe Dumnezeu ăsta, pentru că n-ai nevoie de astfel de Dumnezeu. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mor. Nu mai ai nevoie de astfel de Dumnezeu. Iov spune: nu, vorbești ca o femeie nebună. Nu ești nebună, doar vorbești. Fii atentă. Nu suntem noi dispuși și n-ar trebui să fim dispuși să primim de la Dumnezeu și binele și răul. Și Iov, în timp ce s-a închinat, a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi toarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu știu care sunt situațiile prin care treceți. Nu știu care sunt crizele care lovesc Oltenița. Nu știu care sunt problemele cu care vă zbateți în familie, în locurile prin care umblați, nu știu. Dar dacă treci prin momente în care nu-L mai vezi pe Dumnezeu, vreau să spun, chiar dacă nu-L mai vezi, fii sigur, El continuă să existe. Chiar dacă nu-L mai vezi pe Dumnezeu, fii sigur, tu trebuie să continui să-I te închini. El merită închinarea noastră. Dar nu s-a sfârșit aici istoria lui Iov. Au fost 37 de capitole în care Iov a zis: de ce, Dumnezeule? Pentru ce ai îngăduit asta? Și mai mult, au venit niște prieteni la el, cei trei prieteni ai lui, și au stat, știți câte zile? 7 zile. Au stat și au plâns, fără să poată să scoată măcar un cuvânt de încurajare. Atât de mare era tragedia prin care trecea Iov.
n-au zis nimic 7 zile. Au trecut lunile, pe când tu că spune cuvântul Domnului, Dumnezeule, de ce îngădui asta? Nu vezi că lunile trec atât de greu? Nu vezi că nu pot să mai trec prin aceste falimente? Nu vezi că parcă tot mai greu mi este? De ce mă lași în luni de durere, spunea Iov în capitolul 7? De ce? De ce lași ca noaptea să treacă atât de greu? De ce mă lași să fiu cu o nădejde care să parcă se năruie și aștept să vină dimineața și parcă întârzie să vină? Aștept să văd răsăritul de soare și parcă nu mai vine? Și uneori stând în noapte în durere, lovindu-mă în spasmele mele, în acele suferințe ale mele, parcă spun, Dumnezeule, ia-mi viața, nu mai are rost să trăiesc. Am ajuns la momentul în care am zis, vreau să-mi blestem ziua în care m-am născut, să fie blestemată ziua în care s-a adus vestea mamei mele că mi s-a născut un fiu, să fie blestemată ziua în care s-a adus vestea tatălui meu că i s-a născut un fiu. Nu mai vreau să trăiesc, e prea grea presiunea psihică, e prea greu momentul acesta, e prea greu să trăiesc în suferința asta. Dumnezeule, de ce îngădui asta? 37 de capitole Iov se întreabă, Dumnezeule, de ce? Dumnezeule, unde ești? Au fost luni de durere interminabile, parcă. Dar într-o zi, Dumnezeu din cer a venit și a început să-i vorbească. Și a venit în capitolul 38 și versetul 1 spune, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, Doamne, nu mi-ajunge furtuna care a fost până acum în viața mea? Nu mi-ajunge vântul care a bătut până acum? Nu mi-ajunge prin ce am trecut? Și acum când te arăți, și acum când mi te revelezi, și acum vii tot prin furtuna? Dumnezeule, de ce? Și a început să-i vorbească Dumnezeu și a început să-l întrebe Dumnezeu, Iov, unde ai fost tu când am întemeiat eu pământul? Iov, cine a hotărât măsurile acestui pământ, știi? Era o întrebare care marca, era o întrebare care se repeta ca un leitmotiv, era o întrebare care se repeta de deseori și Dumnezeu din cer se adresa lui Iov și spunea, Iov, știi? Știi cum coordonez eu soarele? Știi cum las ca luna să apară doar noaptea, deși există și ziua? Știi cum las ca stelele să se vadă doar noaptea, deși există și ziua? Știi cum las ca soarele acesta să meargă pe orbita lui și nu se deplasează nici într-o parte, nici în alta, nici măcar o fracțiune de distanță, nici măcar un centimetru, nimic? Știi? Iov, știi? Iov, știi când naște cerboaica? Știi câte luni programez ei să nască și așa mai departe? Știi cu ce este hrănită leoaica atunci când strigă și când puii ei sunt disperați pentru că n-au nici măcar o fărâmă de mâncare? Știi? Iov, știi? Știi care este vremea în care te afli? Spunea Dumnezeu, îl întreba în capitolul 38, în versetul 32. Iov, tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului? Tu lași să iasă la vremea lor semnele cerului? Spunea Dumnezeu către Iov. Iov, fii atent! Fii atent cu cine te întrebi! Fii atent cu cine vorbești! Fii atent la cine pune întrebări! Pentru că acum eu, Dumnezeu din cer, a venit să te întreb! Știi? Spunea versetul 2 din capitolul 39 și chiar în versetul 1. Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Vezi tu pe cerboaice când nasc? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea, că e vorba de o vreme, cunoști tu vremea când nasc? Cuvântul Domnului continuă și spune, dacă tu știi toate acestea, atunci spune-mi când se întâmplă toate aceste lucruri. Dar eu vine în capitolul 42, în versetul 2 și răspunde spunând, Doamne, recunosc că eu nu știu. Recunosc, Dumnezeule din cer, că Tu știi totul. Iar în versetul 6 spune, de aceea mă pocăiesc. Mă pocăiesc. Mesajul meu vrea să fie vremea pocăinței mele. Vremea pocăinței dumitale. Vremea pocăinței noastre. În cadrul acestui turneu, vremea acestui acum, în această dimineață m-a călăuzit Duhul Domnului să vorbesc despre vremea pocăinței. Există o vreme a pocăinței. Există o vreme în care Dumnezeu este aproape de noi. Există o vreme în care urechea lui Dumnezeu este atentă la căința noastră. Există o vreme în care urechea lui Dumnezeu este atentă la plânsul nostru. Există o vreme în care urechea lui Dumnezeu și ochii lui Dumnezeu, cei veșnici, sunt atenți la lacrimile noastre de căință, de pocăință, de recunoaștere, de regrete. Sunt momente în viață în care Dumnezeu e aproape de noi, dar s-ar putea să vină momente în care Dumnezeu să fie extraordinar de departe. Astăzi, acum chiar, este vremea pocăinței noastre. În primul rând, vremea pocăinței noastre presupune vremea cunoașterii. L-a întrebat, așa cum am zis, Dumnezeu pe Iov și a zis, știi? Cunoști tu toate aceste lucruri pe care ți le-am descris? Știi tu să-mi răspunzi la toate aceste întrebări pe care ți le-am pus? Știi tu lucrurile acestea? Știi, Iov? Și Iov zice, știu că tu poți totul. Dacă vrem să intrăm în această vreme a pocăinței, dacă vrem să se realizeze în noi această pocăință adâncă, nu de suprafață, nu de fațadă, nu doar ca să fim aparent pocăinți, nu doar ca să afișăm printr-o imagine șocantă a unei pocăințe de imagine, nu, o pocăință a inimii, o pocăință a faptelor, o pocăință care să se vadă prin schimbarea vieții noastre. Dacă până ieri am fumat, dacă ne-am pocăit astăzi, acum, de acum încolo nu mai fumăm, dacă până ieri am vorbit de rău pe alții, de acum când ne-am pocăit, din vremea aceasta pocăinței, nu mai vorbim de rău pe alții. Dacă am stat pe bănci și am bârfit, dacă am stat departe și am bârfit, dacă am purtat anumite podoabe care nu sunt după voia lui Dumnezeu de astăzi, de acum încolo e vremea pocăinței mele, le dau la o parte, mă leapă de aceste lucruri pentru că știu că nu mă ajută la cer, nu mă ajută să intru într-o relație cu Dumnezeul meu, nu mă ajută să stau aproape de Dumnezeul meu. E vremea pocăinței noastre. E vremea în care să nu mai șocăm prin imagine. E vremea în care să nu mai credem că putem să-L chemăm pe Dumnezeu prin anumite lucruri pe care le facem și credem că uneori, scuzați-mă, credem uneori că prin bătăi din palme chemăm pe Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu este prezent și atunci când este în susur blând și subțire. Dumnezeu este prezent atunci când ne pocăim cu adevărat. Dumnezeu este prezent atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. Când vrem din toată inima noastră să-l cunoaștem, să trăim la standardul chemării lui, când suntem gata să spunem, Dumnezeule, vrem să te cunoaștem mai mult. Doamne, vrem să știm mai mult despre tine. Vreau să vă întreb în această dimineață, cât de mult îl cunoașteți dumneavoastră pe Dumnezeu? Aseară, probabil că intru în amănunte, dar nu-i nimic. Aseară, înainte de a vă pune să dormiți, v-ați plecat pe genunchi? A stat într-o părtășie sinceră cu Dumnezeul acesta pe care vreți să-L cunoașteți și să spuneți, Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Vreau să văd mai mult din măreția ta, Dumnezeule. Doamne, stând aici pe genunchi, vreau să te simt pe tine prezent lângă mine. Dumnezeule, vreau să-ți promit că nu mă ridic de pe genunchi, nu încheie rugăciunea până când nu simt că tu, Dumnezeule din cer, te-ai apropiat de mine și mă atingi prin prezența numelui tău. A simțit aceste momente? E vremea pocăinței noastre. E vremea în care pocăiții trebuie să se pocăiască. E vremea în care cei care nu-L cunosc pe Domnul și care stau departe la răspântii de drumuri, cei care nu au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, cel care cunosc pe Dumnezeu doar din amintiri, doar din predicile preoților sau a pastorilor, doar din lucrurile pe care le spun ceilalți și ei nu au o relație personală cu Dumnezeu, ei nu au vorbit aseară cu Dumnezeu, ei nu au vorbit azi dimineață cu Dumnezeu, ei nu pot să vorbească, de exemplu, plecând de aici pe drum cu Dumnezeu, pentru că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei n-au ajuns la acel nivel în care să spună, tată, mă rog ție acum, te rog, ascultă-mă. Iov era într-o relație cu Dumnezeul lui și până atunci s-a crezut deștept, până atunci a crezut că știe totul, până atunci a crezut că el are putere asupra lucrurilor, care are supremația asupra lucrurilor lui. A crezut că bogăția lui îi dă putere să meargă înainte, dar când i s-a luat totul, a realizat că adevăratul lucru important, că adevărata valoare este pocăința lui. Și această pocăință presupune, în primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu. Vremea pocăinței noastre. Vremea pocăinței noastre este acum. Să nu cumva să îndrăzniți să plecați de aici înainte de a ne pocăi fiecare dintre noi. Să nu cumva să gândim că mâine va fi o zi mai favorabilă pentru pocăința noastră. Să nu cumva să credem că în următoarele ore vor fi ore mai favorabile pentru pocăința noastră. Pentru că diavolul spune, nu te pocăi acum, nu te pocăi astăzi, las-o pe mâine. Mai ai timp, mai ai șansă, mai ai har, ești tânăr, stă viața în față. Dacă te pocăiești, îți vor spune oamenii că ți-ai pierdut mintea. Nu te pocăi acum, lasă pentru altă dată. E vremea pocăinței noastre. E vremea în care să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vremea pocăinței noastre, în al doilea rând, presupune o vreme de căință. O vreme de căință. Spunea Iov, versetul 5, Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum, nu mâine, nu zilele următoare, nu în minutele următoare, ci acum, spunea Iov, ochiul meu te-a văzut. Dacă vreau ceva în această dimineață în Oltenița, vreau ca fiecare dintre noi să putem exclama, plecând de aici și chiar acum să spunem, Dumnezeule, am auzit despre tine de la Pentecostali, am auzit despre tine de la Pocăiți, am auzit despre tine în celelalte locuri în care am mers, la bisericile pe care le-am frecventat, am auzit vorbindu-se despre tine la radio, am auzit vorbindu-se despre tine în alte contexte, în alte împrejurări, dar vreau să spun, Dumnezeule, că acum ochiul meu te-a văzut, acum te-am experimentat, Dumnezeule, acum te-am atins, Dumnezeule, acum tu, Dumnezeule, din cer m-ai atins, iar asta vreme a pocăinței mele a costat în faptul că a fost o vreme a cunoașterii, apoi o vreme a căinței. Și spunea Iov, pentru că te-am văzut acum, mi scârbă de mine, ce expresie. Cu alte cuvinte, spunea Iov, mi-e greață de starea mea. Simt oroare de starea în care mă aflu, simt dezgust de situația în care sunt, mi-e scârbă de mine, spunea Iov căindu-se înaintea Dumnezeului veșnic, și pentru că mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc și sunt gata să-mi arunc peste cap țărână și cenușă. Dar Iov, nu-ți ajunge cât ai stat tu pe cenușă? Nu-ți ajunge să fii înconjurat de cenușă? Nu-ți ajunge ca în față să fie cenușă? În dreapta să fie cenușă? În spate să fie cenușă? În lateral, în stânga să fie cenușă? Nu-ți ajunge să stai pe o grămadă de cenușă? Cum spune capitolul 2, nu-ți ajunge? Nu, Iov spune, vreau să-mi pun și peste cap cenușă, pentru că vreau să mă căiesc până la cea mai joasă limită, până la cel mai mic standard. Vreau să mă pocăiesc până la betonul acesta sau șapă ce este. Vreau să mă pocăiesc până la cea mai joasă limită. Vreau să las toate orgoliile mele. Vreau să renunț la abilitățile pe care cred că le am și care cred că sunt ale mele, deși mi le-a dat Dumnezeu. Vreau să renunț la gândurile mele care cred că sunt ale mele și cred că sunt bune și care văd că mă duc înspre iad, înspre desfrâu, înspre păcat. Vreau să renunț la imaginile pe care le-am văzut zilele trecute, spunea Iov cu alte cuvinte. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, i-am văzut pe ceilalți, i-am văzut pe prietenii mei, i-am văzut pe cei care erau în anturajul meu, l-am văzut pe Elifaz din Teman, pe Țofar din Ama, pe Bildad din Șuah, l-am văzut chiar și pe Eliu, care e mai tânăr, i-am văzut pe cei din jurul meu, i-am văzut pe oameni, am vorbit despre ei și am uitat să mă mai uit la Dumnezeul meu. E vremea în care să mă căiesc, spunea Iov, dar e vremea în care să ne căim acum fiecare dintre noi. Vreau că această dimineață să fie dimineața căinței. Vreau ca această dimineață să fie dimineața în care să spunem, Dumnezeule, îți mulțumim pentru soarele pe care l-ai lăsat să ne lumineze, îți mulțumim pentru această atmosferă pe care ne-o dai, îți mulțumesc pentru aerul pe care ne-l dai și putem să respirăm și avem oxigen când alții se află la reanimare și la terapie intensivă, chiar un prieten de-al meu, și stă în tuburi și nu poate să fie vizitat decât între 3 și 4, nu poate, stă departe, acolo, departe de familie, e trist, e în depresie, Doamne, eu nu sunt acolo.
sunt aici, e vremea aceasta, e vremea acumului meu, e vremea în care Tu, Dumnezeu din cer, mi-ai dat har să respir, mi-ai dat har să pot umbla, mi-ai dat har să pot să mișc mâinile, mi-ai dat har să pot să văd când alții nu mai pot să vadă, mi-ai dat har, Dumnezeule, să pot să mă mișc, să vorbesc cu prietenii mei, să le strâng mâna când alții au mâini uscate și ar vrea să le strângă și să spună pacea Domnului, dar nu pot să o facă. Și eu care pot să-mi mișc mâna, nu pot să dau pace cu cel de lângă mine pentru că am ranchiună, am resentimente și inima mea este despărțită de el. Vreau în aceste momente, vrem în aceste momente, amin, vrem în aceste momente să ne căim înaintea Dumnezeului nostru. Vrem ca acum să fie vremea pocăinței noastre, să ne pocăim din nou, să ne rededicăm pentru cer, să stăm din nou înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, nu vrem să avem o pocăință de fațadă, vrem să spunem că ne-am predat inima acum câteva zile sau acum câțiva ani, acum câteva zeci de ani, dar Doamne, vrem ca din nou să ne dedicăm pentru numele Tău, vrem să ne rededicăm Ție și lucrării Tale, Doamne, vrem să stăm în prezența Ta, vrem să vedem că e vremea pocăinței noastre, o vreme a cunoașterii, o vreme a căinței și apoi o vreme a cheltuirii, o vreme a jertfirii. O vreme în care să te cheltui pentru numele Domnului. O vreme în care să te expui pentru slava lui Dumnezeu. O vreme în care să te jertfești pentru Dumnezeul cel veșnic. Spunea Dumnezeu către prietenii lui Iov, Elihu și ceilalți, fiți atenți. Eu, Dumnezeu din cer, vorbesc și vreau să vă transmit un mesaj special. Spunea versetul 8, luați când. Luați acum! Luați acum 7 viței, dar credeți că erau ieftini? Credeți că un vițel era ieftin? Luați 7 berbeci, dar putea să spună unul dintre ei: Dumnezeule, Tu știi cât timp i-am dat mâncare la acest berbece? Tu știi cât de greu a crescut? Tu știi cât de mare e criza? Tu știi că eu nu pot... Doamne, spune măcar un vițel, măcar un berbec, dar chiar 7? Spune măcar 7 viței, dar chiar 7 viței și încă 7 berbeci? De ce, Dumnezeule? Pentru că ei trebuiau să simtă că au vorbit ce nu trebuiau să vorbească. Pentru că ei trebuiau să simtă că au făcut ce nu trebuiau să facă. Pentru că ei trebuiau să simtă că s-au crescut singuri, fără să-i pună Dumnezeu, apărătorii lui Dumnezeu, niște apărători de cenușă, spunea cartea Iov. Ei trebuiau să simtă. Nu știu cât va trebui să plătești pentru păcatele tale. Probabil doar din punct de vedere fizic. Pentru că dacă ai dat în cap la cineva și te-a prins poliția și te-a închis, chiar dacă vei fi eliberat din punct de vedere spiritual, chiar dacă vei fi salvat în viața veșnică, tu nu vei fi eliberat din închisoare. Va trebui să plătești pentru ceea ce ai făcut. Dar vreau să spun ceva. Păcatele care ți-au afectat sufletul, păcatele care ne-au afectat viața spirituală, păcatele care ne-au pătat haina vieții noastre spirituale, pot să fie date la o parte. Știți de ce? Pentru că cineva pe Golgota s-a cheltuit pentru noi. Pentru că cineva, într-o căldură mai mare decât este acum, nu știu câte grade sunt, dar știu că în Palestina de atunci erau mult mai multe grade, și cineva pe Golgota stătea prins în cuie. Știți cine l-au prins? Tocmai cei pentru care el muria. Era prințul universului, era fiul lui Dumnezeu, a venit special să se nască pe Terra, a venit special ca să moară pentru fiecare dintre noi și noi putem să fim salvați în această zi. Pot să predic în această dimineață Evanghelia, la această oră în Olteniza, nu pentru că eu sunt inteligent, nu pentru că noi am parcurs atâția kilometri de la Cluj, nu pentru că noi am fost mai importanți, nu pentru că alții s-au dăruit și bine au făcut-o și Domnul să-i binecuvinteze și s-au expus să organizeze acest turneu evanghelist, nu pentru asta, ci pentru că cineva pe Golgota, în zăduful zilei de atunci, în acea groază, în acel moment sinistru,
În acel moment în care și soarele nu și-a mai permis să lumineze și a zis, eu nu mai pot să luminez eu soarele uman, când soarele universului, când soarele nepionirii moare și se stinge, mă sting și eu. El a stat acolo și stând acolo pe Golgota a exclamat niște cuvinte care în această dimineață ne pot acorda iertarea, ne pot da această vreme a pocăinței și mi-am putut intitula predica vremea pocăinței mele și am putut în această dimineață să predic și să vorbesc despre vremea pocăinței noastre, pentru că el în acele momente a strigat, Tată, 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 iartă-i, iartă-i că nu știu ce fac. Și în acele cuvinte nu știu, și în acel i al iartă-i, eram și eu, erai și dumneata, eram fiecare dintre noi, eram fiecare dintre noi ascunși în acel i al iartărui de atunci. Vremea pocăinței. Vremea în care să spunem, Doamne, îți mulțumim că Te-ai cheltuit pentru noi. Doamne, îți mulțumim că Te-ai dăruit pentru ca noi să fim salvați. Doamne, îți mulțumim că Ai stat pe Golgota ca noi să fim eliberați în această dimineață. Doamne, îți mulțumim că Ai stat pe Golgota ca să strigi din nou și din nou, Tată, iartă că nu știu ce fac. Eliberează-i de sub păcatele lor, eliberează-i de sub fobia morții lor. Iartă-i, Dumnezeule, și dă-le nouă șansă, un nou destin. Iartă-i, Tată. E vremea în care să ne pocăim, e vremea în care să stăm înaintea Domnului și să spunem, Tată, Tată, venim înaintea Ta și vrem să spunem că ne recunoaștem păcatele noastre. Venim înaintea Ta și vrem să Te cunoaștem mai mult și în această dimineață ne descoperim mai mult din slava Ta. Îți mulțumim, Dumnezeule. Venim înaintea Ta și vrem să spunem, Doamne, că în această zi, acum, în aceste secunde, în aceste momente, e vremea în care vrem să ne căim de păcatele noastre. E vremea în care să strigăm, iartă-ne, Dumnezeule. Avem nevoie de grațierea Ta. Și spunea Dumnezeu din cer către un popor deprimat, către un popor evreu care era departe de Dumnezeu, îi spunea Dumnezeu din cer, dacă vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, dacă vor fi roșii ca purpura, veniți totuși să ne judecăm, ne vor fi păcatele voastre așa, eu Dumnezeu din cer vă voi face albe ca zăpata, vă voi elibera, vă voi spăla în sângele mielului, suntem în această dimineață prezenți aici, pentru că sângele mielului a fost vărsat până la ultima picătură, e prezent Fiul lui Dumnezeu aici, slăviți să fie numele Domnului, haideți să stăm în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vrem să ne pocăim în această dimineață, vrem să strigăm către Tine și să spunem, Doamne, vrem să ne întoarcem cu toată inima la Tine, Dumnezeule, vrem să venim înaintea Ta, așa cum suntem, venim înaintea Ta, Dumnezeule, nu avem binecuvântări care să Ți le expunem, nu avem merite care să Ți le dăm, nu avem lucruri care să venim în față și datorită cărora să ne ierți, să ne binecuvintezi, Doamne, singurul lucru pe care vrem să Ți-l dăm este căința noastră, este dorința noastră de Te cunoaște mai mult, este această dorința noastră de a ne cheltui pentru numele Tău, pentru că această pocăință noastră trebuie să ne coste. Această pocăință noastră trebuie să ne determine să ne cheltuim. Venim înaintea Ta, Doamne. Dacă Te simți fără putere în această dimineață, dacă simți că imaginile pe care le-ai văzut pe internet sau la televizor, dacă simți că vorbele pe care le-ai spus celor care i-ai crezut dușmanii ai tăi, dacă ai zis de atâtea ori cerului că nu vei mai păcătui, dacă ai promis că vei umbla în lumina lui Dumnezeu și ai zis, Tată, îți promit că nu mai cad din nou, că nu mă mai tăvălesc în aceleași păcate, că nu mai privesc la ce am privit, că nu mai vorbesc cum am vorbit, că nu mai trăiesc cum am trăit, Tată, iartă-mă, iartă-ne, Dumnezeu. Recunoaștem că merităm iertare. Avem nevoie de iertare. Dumnezeule, o, iartă-ne. Iartă-ne, Tată. Iartă-ne, Tată. Dacă nu ai o relație personală cu Iisus Hristos, dacă nu L-ai proclamat ca Domn și Mântuitor, chiar dacă ești tânăr de 15, de 16, de 17 ani, nu ești prea tânăr ca să poți muri la fracțiune de secundă, vreau să spun în această dimineață, ridic o mână spre cer și spune, Tată, mă predau în numele Tău, Tată, vreau să stau în prezența Ta, vreau să mă rededic pentru lucrarea Ta, vreau să recunosc că vreau să mă pocăiesc, că e vremea care să mă întorc la Tine, vreau să stau în prezența Ta, Doamne, și vreau să mă rededic pentru lucrarea Ta, vreau să spun că oriunde vei spune, Doamne, să mă duc, voi merge în numele Tău, mă voi dărui Ție, Dumnezeule. Iartă-ne, Tată. Sunt mâini ridicate în această dimineață. Dacă simți că ai trăit o pocăință de fațadă, dacă simți că ai trăit o pocăință care nu l-a satisfăcut pe Dumnezeul care a dat tot pentru tine, dacă simți că ai dat doar o parte din inima ta Dumnezeului tău și cealaltă parte ai lăsat-o pentru diavolul și pentru slujitorii lui, dacă simți că anumite podoabe te-au despărțit de cer, dacă simți că anumite lucruri pe care nu, la care nu poți renunța și care te țin legate, dacă simți că în această dimineață poți să strigi, sunt eliberat de ele, sunt salvat în numele lui Iisus Hristos, fă un semn cu mâna ta, ridic-o pentru cer și cerul va spune: te iert, te eliberez. E dimineața iertării, e dimineața care strigăm încă o dată: iartă-ne, Tată, iartă-ne, Tată, că avem nevoie de iertarea ta. Dumnezeule, iartă-ne. O, iartă-ne că de atâtea ori am zis că vom umbla în lumină, de atâtea ori am promis că vom sta înaintea ta, de atâtea ori, Dumnezeule, am zis că nu vom mai păcătui, de atâtea ori ne-am crezut inteligenți, de atâtea ori ca și eu v-am zis: Dumnezeule, de ce pe mine? Eu care am încercat să te slujesc, eu care am fost atât de dăruit pentru numele tău, Dumnezeule, de ce? Vrem în această dimineață să spunem: Doamne, nu mai avem abilitatea și capacitatea, nu suntem noi capabili și în calitate să spunem întrebări ție, Dumnezeule suveran. Vrem în această dimineață să spunem: iartă-ne că te-am întrebat atât de mult, iartă-ne că am pus atâtea întrebări și am zis că n-avem răspunsul la întrebările noastre. Iartă-ne, Tată, proclamăm iertarea ta peste noi, Fiul al lui Dumnezeu. O, te rugăm, iartă-ne. Ne pare rău, ne căim înaintea ta. Știm că singurul lucru care ne mai poate da iertare este pocăința sinceră, este recunoașterea. Dacă te afli pe stradă acolo și auzi prin boxă, auzi că Dumnezeu te cheamă, poate stai în casa ta, poate nu ai îndrăznit să intri în biserică, nu-i nimic acolo unde te afli, dacă poți, ridic o mână pentru numele Domnului. Dacă nu ai îndrăzneala să o ridici, pleacă-te pe genunchi, stai în picioare. Mă voi ruga special pentru tine. Nu te văd și nici nu măcar mă interesează să te văd. Cerul te vede acum. Cerul e prezent lângă tine. Cerul e prezent peste Oltenița. Dumnezeul prezent aici te atinge. Dumnezeul prezent aici te binecuvintează. Dumnezeul prezent aici îți arată palmele pe care le-a pus în Golgota, Fiul Său, pentru tine. În sângele Lui de mare preț poți să fii grațiat. În sângele și în credința în numele Lui poți să fii iertat. Oriunde ai fi, ori pe ce cale auzi, dacă auzi pe internet, dacă auzi pe altă cale, vestindu-se acest cuvânt, te rog acolo unde te afli, ridică-te în picioare, ridică-te în picioare în numele Domnului și strigă: iartă-mă, Dumnezeule, iartă-mă că am nevoie de iertarea ta. Iartă-mă, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin. O, mielule, eu vin, n-am ce să-ți dau, n-am ce să-ți ofer, ce să-ți dau păcatele mele, am doar falimente, am doar căderi, sunt slab și n-am putere, că de atâtea ori am zis că nu voi mai cădea, că nu voi mai vorbi cum am vorbit, că nu voi mai privi ce am privit. Singura soluție a salvării mele este sângele tău. O, spală-mă. O, mielule, eu vin. Îți mulțumesc că ne dai lacrimi de pocăință în această dimineață. Îți mulțumesc că atingi Oltenița prin numele tău. Îți mulțumesc că aici sunt oameni care vor fi atinși de puterea ta. Îți mulțumesc că în Oltenița vor veni tot mai mulți oameni spre tine și că izvorul tău care curge din sub pragul casei tale îi va atinge și vor curge din inimile lor râuri de apă vie și vor atinge pe cei din jurul lor și vor fi binecuvântați de numele tău și iertarea ta va fi proclamată peste ei și vor pleca de aici iertați în numele tău. Vor pleca de aici cu gândurile spălate în sângele tău. Vor pleca de aici cu gândurile eliberate. Vor pleca de aici cu inimile salvate și vor pleca de aici cu tine în inimă, Iisuse. O, intră în inimile noastre. Te chemăm în aceste momente. Te chemăm să ne faci o grațiere nouă. Aleluia, mărire ție. Eu vin.
n-am ce să stau, dar vin. Mă proștern înaintea ta, mă arunc la poala crucii tale, mă prăbușesc înaintea ta, Dumnezeule, și recunosc că n-am merite. Singurul lucru care mă poate salva este sângele de pe Golgota, este sângele celui care a stat pentru mine, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul Universului, Iisus Hristos, Mântuitorul Olteniței, Iisus Hristos, Mântuitorul Cărărașului, Iisus Hristos, Mântuitorul României, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia!
Doamne, stau înaintea ta. Stau și mă rog în mod special pentru cei care au simțit o atingere a numelui tău. Mă rog în mod special pentru cei care i-ai atins cu sângele tău. Doamne, știu că adevărata pocăință se vede în schimbarea vieții, transformarea vieții. Adică ce rost are să venim într-o altă biserică și să intrăm într-un alt cult dacă nu suntem schimbați. Că ce rost are să avem anumite fațale, anumite lucruri de exterior, dacă în inima noastră e răutat, dacă în inima noastră este ranchiună și nu ne putem vedea unii pe alții uneori. Recunoaștem că fiecare dintre noi avem carențe și ajută-ne să ne acceptăm unii pe alții, ajută-ne să ne înțelegem unii pe alții și să luptăm împreună pentru numele Tău, să luptăm pentru slava Ta, să nu ne mai împărțim în tot felul de lucruri care ne despart, să nu mai punem accepte pe lucruri care ne despart și care ne despină, să stăm înaintea Ta și să recunoaștem că, Doamne, doar Tu ne-ai mâna Ta, că doar prezența Ta ne poate da salvare, doar numele Tău ne poate uni, doar numele Tău ne poate apropia. Vrem o nouă atingere în această dimineață, în aceste ore, în aceste momente. Te rugăm, atinge-ne prin puterea numelui Tău. Vrem ca puterea Duhului Tău cel Sfânt să o pui peste noi, nu pentru o zi, nu pentru o zi, nu pentru un moment, nu pentru câteva ore la biserică, la vestea bună, și pentru viața întreagă, o viață eternă, și când se va sfârși viața aceasta pe pământ, să fim în eternitate cu cer, să fim în eternitate cu Dumnezeul nostru, să nu ne săturăm de prezența lui Iisus Hristos, să nu ne săturăm de prezența Duhului Sfânt, să fim pentru eternitate, pentru veșnicie cu Dumnezeul nostru. Că asta vrem, pentru asta respirăm, pentru asta parcurgem sute de kilometri, pentru asta mergem cu Evanghelia, pentru asta vrem cerul, vrem viața veșnică, vrem eternitate cu Tine, nu vrem pământ, ne-am săturat de terra, vrem cerul.
Peste noi, Tu mâna Ta,
mâna Ta o chemăm, mâna Ta o cerem,
și lumina Ta să ardă noi.
Aici sunt oameni care au venit special în biserica, nu au fost de la început. Mă rog, mă special pentru ei. Poate sunt vecinii bisericii Tale, poate sunt vecinii acestei case care ne adunăm de rugăciune. Mă rog, mă special pentru vecinii care sunt aici. Te rog, acolo unde sunt, în casele lor, atinge cu puterea numelui Tău. Să fii atinși de numele Tău, să fii atinși de prezența Ta. Oh, aleluia, mărire Ție, Doamne. Atinge-i, Doamne. Atinge-i, Doamne. Ne rugăm dacă au boli să-i vindeci în numele Tău. Ne rugăm dacă au crize financiare să le aduci prosperitate în numele Tău. Dacă au probleme de sănătate, dacă au probleme de familie, pune pacea în familiile lor. Dacă sunt în pragul divorțului, mustrăm în această dimineață în numele lui Iisus Hristos orice duc de divorț, orice duc de estrăbălare, orice duc de pornografie, orice duc de homosexualitate, orice duc de lesbianism, în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Proclamăm prezența Fiului lui Dumnezeu aici. Mustrăm orice duc de avort în numele lui Iisus Hristos. Mustrăm orice duc de destrăbălare, orice duc care ne desparte de cer. Vrem cerul, vrem prezența lui Dumnezeu.
Poate ai venit acum în ultima vreme, în ultimul moment, acum pe când se încheie rugăciunea, e 12:30. Dacă simți că Iisus te-a atins cu prezența Lui, te rog, fă un semn cu mâna Ta. Nu vreau să te vedem noi, vrem să te vadă cerul, oricum te vede. Dar prin acest semn vei da dovadă că te predai înainte cerului. Vei da dovadă că stai înaintea lui Dumnezeu și că vrei să schimbi viața.
și că vrei să recunoști că e vremea întoarcerii tale. Și că vrei să recunoști că e vremea care să stai în prezența lui Dumnezeu. Și această prezență a lui Dumnezeu să te schimbe. Această prezență a Dumnezeului etern să te transforme, să te binecuvinteze. Oh, dacă simți că trebuie să faci asta, te rog, ridică o mână. Ridică o mână. Ridică o mână. Îți spun ultima dată. Ridică o mână. Atinge-ne, Doamne. Dacă n-au fost mâini care să se ridice, și au fost, știu, te rog, atinge mâinile care s-au ridicat. Dar mai mult decât mâinile acestea, atinge creștetele celor care sunt prezenți aici. Atinge capetele noastre și fă ca mâna ta să vină peste noi. Noi nu credem în lucruri făcute de fațadă. Noi nu credem în concerte. Nu am venit aici ca să ne dăm cine suntem noi importanți. Recunoaștem că n-avem abilități datorită cărora să se întoarcă oameni la tine, Doamne. Am venit aici ca să aducem un nume cu noi. E numele celui care ne-a schimbat viața. E numele celui care ne-a transformat viitorul. E numele celui care ne-a deschis poarta cerului, ușa harului, care în aceste momente stă deschisă pentru noi. Oare vei fi gata să intri pe această ușă? Ușa harului care se deschide pentru fiecare dintre noi. E șansa noastră. E oportunitatea în care cerul are porțile deschise. E oportunitatea în care fiecare dintre noi, indiferent de cult religios, indiferent de denominațiune religioasă, indiferent de eticheta pe care ne-am pus-o, de firma pe care avem, să recunoaștem că avem nevoie de întoarcere la tine, că avem nevoie de căință înaintea ta și că avem nevoie de recunoaștere, că avem nevoie de cunoaștere mai mult a numelui tău și că vrem să ne expunem pentru numele tău. Vrem să fim dispuși să stăm înaintea ta. Vrem să stăm înaintea ta.
Ești căzut.
Dacă ești căzut în această dimineață, nu știu care e căderea dumneavoastră. Poate ai un copil bolnav care este de multă vreme în spital. Poate ai cancer.
Numele tău de mult e scris.
Poate medicii ți-au spus, ridicând din numere, ai metastază. Nu mai ai nicio șansă.
Destinul tău.
Poate ai ajuns la medicii din București, nu știu pentru cine vorbesc. Poate ai ajuns să fii arătat cu degetul în oltenița. Poate oamenii spun, n-ai merite, n-ai abilități. Vreau să spun, n-avem statornicie pe pământ. Țara noastră nu-i pe pământ. N-am fost creați pentru terra. Nu ne mulțumește huma acestui loc. Nu ne mulțumește mocirla în care ne spatem. Chiar dacă am avea asfalt și autostrăzi, nu ne interesează. Vrem străzi de aur, vrem cer, vrem eternitate cu Dumnezeul nostru. Vrem masa cerului care să fie prezent Fiului Dumnezeu, în care chiar El să se cingă și să se zevească pe fiecare dintre noi. Nu vezi tu că nu ești statornic în acest pământ? Nu vezi că oricând te poate izbi o mașină de un perete și să poți să mor la fracțiune de secundă? Puteam și eu să fiu cu cei 5 tineri din Cluj care sunt o parte din ei încă în spital. Cu o zi înainte v-am spus că am fost cu ei și ziua următoare au ajuns să fie în spital. Nu pentru că eu am fost mai bun, recunosc că sunt mai rău decât ei, sunt mult mai pocăiți decât mine, dar pentru că prin ei Dumnezeu a vrut să ne învețe că nu suntem satornici.
De tatăl tău ce te-a iubit,
tu ai un tată în cer
și ți-a primit cu un mare preț.
Chiar dacă nu mai respecti, chiar dacă nu mi-ai spui tată, tu ai un creator în cer.
Pe brațul meu eu te-am
portat. El îți spune, pe brațul meu te-am
portat.
Și vreau să te port totdeauna,
El
pentru eternitate.
Spune așa.
Aleluia.
În cartea sa.
De ce vrei să te smulgi din brațele lui? De ce vrei să ieși din palmele lui? De ce nu-ți place să stai în prezența lui? De ce nu vrei țara lui? De ce nu vrei cerul? Îți place pământul cu falimentele lui? Îți place pământul cu crizele lui? Îți place pământul cu loviturile lui? Cu spatele lui întors, cu oamenii care te resping? Îți place pământul? De ce nu vrei cerul cu eternitatea lui?
Nu suntem ai statornici,
nu suntem ai statornici.
O țară avem,
o țară avem,
și ea este,
și numai una. Și dacă n-ajungi în țara aceea, să știi, vei ajunge în iad, fără să te mai poți întoarce de acolo, că nu există purgatoriu, omule. Stimată Doamnă, crede-mă, nu există posibilitatea să ajungi din iad în rai, nu există.
Doamne, îți mulțumim pentru acest timp. Îți mulțumim că ne-ai atins. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim că putem pleca de aici atinși de puterea numelui Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai schimbat vieți, ne-ai transformat. Îți mulțumesc că și pe mine m-ai atins, Doamne. Îți mulțumesc că și pe noi ne-ai înviroat, deși doar pe la 5 dimineața ne-am pus să dormim. Nu-i nimic, Doamne. Mulțumim că ne-ai atins. Și atingerea Ta ne-a dat putere să mergem înainte. Îți mulțumim, Doamne, că plecăm de aici schimbați de puterea numelui Tău. Îți mulțumim că vremea acestui acum este pentru noi o vreme a pocăinței, o vreme în care să Te cunoaștem mai mult, o vreme în care să ne căim de păcatele noastre și o vreme în care să plecăm de aici cu gândul că ne vom cheltui pentru numele Tău, că ne vom jertfi pentru slava Ta, că ne vom rededica pentru numele Tău și vom spune tuturor celor din jurul nostru că ei au nevoie de Tine, de Tine, Fiul lui Dumnezeu.